zagardoari buruz hitz egin behar dugu. Bueno, zeharka, zagardoarekin zerikusia duen plan bat proposatu behar dugulako datozen minutuetan, eta horretarako bidali dugu Haizea, Haizea Pauli gure bekaduna, berriz ere kanpora, ezgintze eta guzti, bekadunek horrelakoak egin behar dituzterako. Eta horretarako, orain, momentu honetan, Astigarragako zagardo etxean dugu, Haizea, zagardoaren lurraldeko museoan. Haizea, hortzaude ez da, egunon?
Kaixo bai, hemenago Gorka.
Bueno, zer proposatu nahi diguzu bertatik?
Ba begira Gorka, zuk esan bezala Astigarragako zagardo etxeak bi plan berri proposatu dizkigu, sagar bike eta sagar trekking. Izenak dioen bezala, bata bizikletaz egiteko da eta bestea oinez. Baina zer da bakoitza? Ba horretarako gaude. Hemen Leire Alkortarekin, sagardoaren lurraldeko komunikazio arduraduna da. Kaixo Leire.
Kaixo, egunon.
Bueno, sagar bike eta sagar trekking. Zer dira hauek? Zer egin daiteke plan hauetan?
Bueno, ba, izenak esaten duen bezala sagar bike esperientziaren kasuan, bueno, ba, daurten udaurentarako martxan jarri dugun esperientzia berri bat, eta, bueno, ba, pixka bat bilatzen duguna da, ba, bisitariak sagardoan kulturan barneratzea, ba, kirola uztartuz, kultura eta pixka gastronomia. Orduan azkenean egiten dena da, ba, Donostian bizikletak hartzen dira, go lokalekin elkarlanean egin dugu eta aldezarrean daukate egoitza eta orduan bertan hartzen dira bizikletak eta gero Urumea ibaiaren ondotik datorren bidegorritik, ba Astigarragaraino iristen gea bizikletan, ba kirol pixka bat eginez eta bueno, ba ibilbidean zehar Urumea ibaiaren inguruko ba bitxikeriak eta ezagutzeko aukera izaten dute, ba azkenean garai batean dakizuen bezala Urumea ibaian zehar sagardoa garraia atzen zan, eta bueno, pixka bat honen inguruko informazioa ikasten dute.
Sagardoa puruaren errituala zen hori, ezta? Sagardoa puruaren tradizioa.
Hori da, bai, probesten da ekimen hori edo, ba, pixka bat irudikatzeko garai batean nola garraiatzen zan sagardoa Urumean zehar. Eta, bueno, ba, ja, 21 minututan ero iristen dira, ba, erresa da ibilbidea, egia esateko, eta, bueno, ba, ja, museora iristen dianean, ba, bueno, nola ez, sagardo trago bat ematen diogu pixkat indarrak berritzeko, eta bisitatxo bat egiten diogu, ba, bueno, azkenean azaltzeko ba dastatzen ari dian sagardo tragorren atzean dagoen kultura guztia, ez? Azkenean gure kulturako ba bueno, hain garrantzitsua da usadi hau ezagutzeko eta bueno, ba sagardoaz gain pintxo batzuk ere ematen dizkigu dastatzeko,
nola ez? Zego xoa hori,
gastronomia. Bai. Eta bueno, ba pixka bat saio hau amaituta, ba berriro bizikletak hartu eta Donostira bueltatzen dira.
Eta bueno, bestea sagar trekking da, hau oinez da, deskribatu iguzu.
Bai, ba sagar trekking da, hemen dela urte batzuk jarri genuen martxan beste esperientzia bat, Santiago Mendiko sagardo bidea deitzen dena, eta bueno, hau da oinez egiteko ibilbide bat. Ba, gutxi gora bera bi ordu terditan edo egin daiteke, eta bueno, hemen museoan hasten da ibilbidea, eta Santiago Mendiko ermitaraino iristen da, eta gero berriro bueltan jaisten da Astigarragako erdigunera. Eta bueno, ba, pixka bat ingenuen olako ibilbide tematiko bat, ba, azkenean sagardoaren historia eta kultura ezagutzeko ba, alako geldialdi ezberdinen bidez. Orduan, bueno, ba, ibilbide honetan alako atxeden guneak daude, informazio puntu desberdinak, eta bueno, bisitariak bere kabuz ikusi dezake, ba, nola izan dan ba pixkat sagardoaren bilakaera hori, ez?
Eta sagardo tragoska batzuk edateko aukera ere izango dute, ez da
bertaratzen direnek. Bai, sagardoa beti presente izaten dugu gure esperientzietan eta bai, ba ondoren buelta eta gero ba sagardo tragoa dastatzeko aukera dago museoan bertan eta oinezko ibilbidea hau eskaintzen dugu aukera ba norberak bere kabuz egin dezake edo hemen museoko gida baten laguntzaz baita ere. Eta bueno, ba gidak halako azalpen batzuk ematen ditu ibilbidean zehar.
Bueno, geldialdi tematikoak aipatu dituzu, esan duzu, ba, bueno, mapan ikusten da baserrien inguruan ere hitz egiten duzula, ze informazio gehiago dago, zer gehiago ezagutu daiteke?
Bueno, bertan, bueno, azkenean lehen esan da bezala, ba, azkenean sagardoaren kulturan bidez, ba, hemen Astigarragako baserrien historia ezagutu daiteke, eta bueno, badago azalpen panel bat, baserriei bueno, dedikatuta dagona, eta bueno, gero ere badaude beste geldialdi batzuk, adibidez, Santiago Mendiko ermitan, hor dago paradisua izeneko gune bat, eta bueno, ba, hor pixka bat azaltzen da, ba, garai batean, ba, bertan zeuden sagastiak, ba, zesagar barietatetako sagastiak ditugun, pixka bat zesagar baritate erabiltzen ditugun sagardo daiteko, eta bueno, hain ja, udala maieran ja udazkenan sartzeko gauden, bueno, ba, sasoi honetan, ba, bueno, ja ibilbidean zehar sagarrondoak ikusi ditzazkegu, eta bueno, egia esateko paisaia oso polita da ermitatik, Donostiko kostaldea ere ikusi daitekelako eguraldi ona daukagunean. Bai, eta bertan atxedena hartzeko alako, bueno, atxedena den gune bat ere badago, eta bueno, bai, egia esateko ibili pixka bat bai, baina bueno, lasai eta atxedena hartuz. Eta bueno, ba, gero sagardoak itxasoarekin daukan lotura ere azaltzen da beste gune batean, ba, bueno, batez ere 16. Mendean jakingo dezuen bezala, ba, Euskal Marinelak Ternuara juten zianean, ba, bueno, bere itxas bidaietan sagardoa eramaten zuten edateko, eskorbutu ekiditeko ere oso ondo etortzen zitzaien, eta eta horri buruzko informazio ere badago, eta bueno, gero pixka bat, ba, bueno, azkenean gaur egun sagardotegiak ezagutzen ditugu, eta pixka bat aisialdiarekin lotuta bizitzen dugun usadio hau beti ez dala izan, eta bueno, horren inguruko azalpen batzuk ere ematen dira.
Leire, jarduera hauek zer dira, taldean egiteko, bakarka, binaka, derrigorrezkoa da pertsona kopuru minimo bat elkartzea?
Bai, begira, kasu desberdinak dira, bai sagarbaik eta sagartrekinen kasuan, sagarbaik esperientzia, bueno, pare bat pertsonentzako daukau jarrita gehienez, bueno, bizikletak gorde behar dialako, eta bueno, erreserba eskaera eginezko gehiagorekin egin daiteke, baina bueno, beti kontsultagarri izan barko litzateke, baina bueno.
Pare bat, esan duzu, eta bikoteka bai, beraz.
Bikoteka, edo banaka edo bikoteka, bai, bakarrik ere egin daiteke, ez dago minimorik. Eta sagartrekinen kasuan, hau baia da taldentzako gehiago pentsatuta dagoen bueno, esperientzia bat esan dezakegu, eta bai bat azein beste egiten teko aurrez erreserba eskaera bat egin behar da.
Eta bueno, gainera hizkuntzan hitzetan egin daiteke, ez?
Bai, guk hemen bueno, bi esperientzia hauen inguruan jardun gea, baina bueno, museoa ere sagardotxea urte osoan daukagu irekita, eta hemen ere lau hizkuntzetan egiten ditugu esperientzia guztiak, euskeraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez.
Prezio aipatu dugu? Jarduerena?
Ez dizuet aipatu, baina aipatuko dizkizuet. Sagarbaiken prezioa dira 20 euro pertsonako, dena barne, bizikletaren alokairua eta dastaketa bisitarekin, eta sagartrekinen prezioa, bueno, norbera bere kabuz eginezkeo doakoa da, eta gidarekin eginezkeo 25 euro dira orduko.
Eta nori zuzendutako esperientziak dira?
Bueno, ba, azkenean pixka bat denentzako, esan nahi, ba, bertako jendearentzako, familientzako, ba, adibidez, sagartrekin ibilbidea oso polita da, ba, familian egiteko umekin, ba, pixka bat haiei ere azaltzeko sagardoaren kulturan da on guztia, eta oinez, bueno, ba, oinez ibiltzen gean bitartean, ba, gauzak ikasteko, ez? Atxeden guneak daudere bai, jolastu dezakete, eta oso interesgarria da. Eta sagarbaik ere, ba, azkenean bertako jendearentzako, kanpotarrentzako, eta denentzat.
Aize, azun museoan zaudez, sagardoaren museo horretan. Zer ikusten duzu
inguruan? Bai, kanpoaldean gaude.
Konta iguzu pixka bat, hor zer ikusten duzuen inguru horretan?
Ba, bueno, hemen dago museoa, museoaren dendak, tiketak erosteko ba, lehiatilatxoa. Gero, ere hemen dago, lehen aipatu dugun mapa hori, bueno, leirek aipatu duena Santiago Mendi bidea egiteko, ba, bueno, oinetze egiteko mapa hori, eta, bueno, gune bakoitzean zer ikusi daiteken. Eta, bueno, gero hemen sagarrondoak daude, eta leirek aipatu dit, laizter, festa bat egingo dutela, sagarrak jasotzeko festa bat, ez da?
Bai, hori da, udazkenean sagarrak jasotzeko garaia danez, ba, guk hemen irailean antolatzen dugu urtero sagarruzta jaia, aurten 18. Urtea izango da jaia hau antolatzen, eta aurten irailaren 27-tik 30-ra bitartean ospatuko dugu, eta bueno, egun hauetan zehar ekintza desberdinak ospatzen ditugu, baina bueno, esan dezakegu jaiaren ospakizun nagusia igandean izaten dela, irailaren 30-ean, eta bueno, ba, hemen egiten duguna da Bastigarragako plazan, ba, uztako lehendabiziko muztioaren elaborazioa, ez? Orduan, bueno, ba, bertara gerturatzen den jende guztiak, ba, prozesu hau ikusteaz gain, ba, muztio goxo hori dastatzeko aukera izaten du.
Bueno, zenbat proposamen, zenbat plan ekarri dizkigun Leire Alkortak, sagardoetxetik, Astigargako sagardoetxe horretatik, bertan sagardoaren lurraldeko museoa dago, eta besteak beste, ba, sagarbaik eta sagartrekin ekitaldiak antolatzen dituzte, eta baita berak aipatu dizkigun beste festa horiek, eta hainbat ekitaldi. Ba, Leire Alkorta, mila esker, informazio guztia emategatik.
Zuei.
Eta apuntatuko gara, eh? Apuntatuko gara. Gu bizikleta zagian nahiago.
Bueno, Gorka, aipatu dit ere aukera badagoela bizikleta elektrikoekin egiteko.
Ah, begira, horretara apuntatuko gara, eh? Horretara.
Bai, Santiago Mendiko sagardo bidea egin daiteke bizikleta elektrikoan. Piska laguntza, piskat izateko.
Hori da. Eskarrik asko gurean izategatik. Aizea gero arte.